Знаєте, друзі, людина так створена, що кожен бажає дізнатися, що буде наперед, що буде в майбутньому. Да? Не виключення були і апостоли, які були поруч з Ісусом Христом, і коли Ісус Христос був із ними біля храму Соломонову і побачили, яка краса цього храму, і учні кажуть, учителю, дивись, який гарний храм, і говорить Ісус Христос до своїх учнів, каже, що кажу вам істину, що камня на камня не залишиться від цього храму, все це буде зруйновано. І учні задають йому питання. Каже, скажи, коли це буде, яка ознака твого приходу до кінця віку. І от Ісус Христос говорить своїм учням ознаки його приходу, ознаки, коли буде кінець, як тут написано, кінця віку. Це написано в Євангелії від Матфія, 24 розділом. От учні задаються питання, скажи, коли це буде, яка ознака твого приходу до кінця віку. І відповідь це сказав їм, стережіться, щоб хтось з вас не ввів в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, я Христос, і багатьох зведуть. Найперше, що сказав Ісус Христос своїм учням, каже, бережіться, бо в останні часи перед моїм приходом будуть багато людей, які будуть говорити кожний своє, і ти не знаєш, кому вірити. Кожен буде говорити на підставі Біблії, буде говорити якусь свою версію. І знаєте, Ісус Христос сказав, бережіться, щоб ніхто не ввів вас в оману. Друзі, як нам не впасти в оману, щоб нас ніхто не обдурив? І я думаю, що єдина відповідь – це коли ми маємо особисті стосунки з Ісусом Христом, коли ми маємо особисті стосунки з Духом Святим, коли ти сам особисто досліджуєш Писання, коли ти маєш відкриття від Бога, коли ти знаєш, як написано в Нагорній проповіді, Ісус Христос говорить, що мудрий той чоловік, який, починаючи будувати свій будинок, копає, докопався до камня і на камні побудував свій будинок. І тоді, коли будуть вітри, шторма, то цей будинок устоїть. І коли ти докапуєшся до істини, да, і коли ти перебуваєш у Слові Божому, то що би хто тобі не говорив, які б лжепророки не були на твоєму шляху, Бог Духом Святим не дасть тобі, щоб ти впав в оману. Тому дуже важливо, друзі, коли ти маєш ці особисті стосунки з Богом, і особисто ти читаєш Боже Слово. І коли ти чуєш якусь проповідь, чуєш якогось проповідника, який там чи в інтернеті, чи там в церкві, чи де, Дух Святий, який в тобі, да, він підскаже, він буде в гармонії або в дисгармонії того, що ти чуєш, і те, що ти чув від особистого спілкування з Богом через Слово Боже. І дивіться, далі каже Ісус Христос, ви почуєте про війни, про чутки воєнні, глядіть, не жахайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець. Ми живемо в ці часи, друзі, ми живемо перед приходом Ісуса Христа, і ми, дивіться, воєнні чутки, ми чуємо це, бачимо по інтернету, по телебаченню, в одному кінці світу щось сталося буквально там через декілька годин, це відомо по всьому світу. Тому Євангеліє і те, що тут написано, це для останніх часів. Хтось каже, що війни були, вони на протязі всіх віків, да, і тому це не дивно. Але чутки в минулі століття, вони не були відомі про якусь війну, яка була там в якійсь країні. Це відноситься до останніх часів. І далі дивіться, друзі, написано, ми читаємо із 7-го вірша, бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод і пошесті, і землетруси в різних місцях, та це все лише початок страждань. Із 7-го вірша, друзі, і до 13-го вірша, те, що ми з вами читали, проходили ці місця писання на минулі служіння, ми досліджували цей розділ, да? Я вважаю, що це відноситься до великої скорботи, яка буде наприкінці світу, де Господь говорить у 21-му вірші. Адже тоді буде велике горе, якого не було від початку світу, дотепер і не буде. І питання, друзі, багато теологів християнських, досліджуючи писання, вони не приходять до єдиної думки. Одні кажуть, що церква буде під час великої скорботи, інші кажуть, що церква буде вірніше, одні кажуть, що підхоплення церкви буде до великої скорботи, і церква не буде під час великої скорботи перебувати в тих подіях, які будуть відбуватися на землі, у цих стражданнях, які написано, що Бог буде виливати 7 чаш гніву на людей, які залишилися на цій землі. Інші кажуть, що церква буде проходити часи великої скорботи на цій землі. І от давайте, друзі, ми трошки поміркуємо. Дивіться, із 7-го вірша написано, що, що піде царство на царство, і будуть і війни, і пошесті, і землетруси, і голод. І написано, все це початок страждань. Тобто Ісус Христос говорить, це початок, які будуть часи великої скорботи. Да? І він далі каже, тоді видаватимуть вас на муки, і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи через моє ім'я. І тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного. Оце місце писання, друзі, дивіться. Чи може це, оця характеристика, коли віруючі люди, припустимо, що віруючі залишилися на часи великої скорботи, і вони проходять оці випробування, да? Випробування, де написано, що будуть великі гоніння, і настільки будуть гоніння серед, ну, на християн, що християни настільки озлобляться і будуть один одного видавати, зраджувати будуть. І написано далі, що і повстануть численні, зненавидять одне одного, і повстануть численні лжепророки, і зведуть багатьох, і через поширення беззаконня охолоне любов багатьох. І той, хто вистоїть до кінця, буде спасений. Ви пам'ятаєте апостола Петра, який на таємній вечері, коли Ісус Христос говорив, які йому прийдеться пройти випробування, що його над ним посміються, його розіпнуть, його б'ють, і він буде розп'ятий. І на третій день він воскресне, і апостол Петро звертається до Ісуса, каже, учителю, да я за тебе і на смерть, і на муки піду, і в тюрму. Що би не сталося, але я тебе не зраджу, я буду з тобою. Ісус Христос подивився на нього і каже, Петре, не заспіває півень, як ти тричі від мене відречеся. Тобто він каже, Петре, він це говорить не з докіром, а він розуміє, що Петро це говорить щиро. Він не лицемірив. Але Ісус Христос говорить, Петре, я ціную те, що ти зараз мені говориш. Але не маючи Святого Духа, те, що ти говориш, що ти підеш на смерть і підеш і готовий піти в тюрму і на всякі випробування заради мене, без Святого Духа ти цього не зможеш зробити. І ти це переконаєшся через декілька годин. І минуло декілька годин, коли Ісуса Христа арештували, і коли його привели в подвір'я первосвященника Каїафи, і знущалися над Ісусом Христом, і Петро сидів поруч, і він спостерігав за тим всім, що відбувалося, що робили з Ісусом Христом. І підходить одна дівчинка, 16 років, і каже, я тебе бачила з ним, і ти був поруч із ним. І написано, що Петро клявся і божився. Каже, перший раз я бачу цього чоловіка, не знаю його. Він тричі відмовився від Ісуса Христа. І це, друзі, по причині того, що Петро не мав Святого Духа. Але минуло 50 днів після того, коли Ісус Христос воскрес, коли він помер і коли він воскрес, минуло 50 днів. І в день П'ятидесятниці сходить Дух Святий на цю землю. І Дух Святий війшов в серця всіх апостолів і тих людей, які потім після проповіді Петра вони прийняли водне хрещення, таким чином створилася церква на землі, це день народження церкви, день П'ятидесятниці. І цей самий Петро, який 50 днів тому, не маючи Святого Духа, він бив себе у груди на таємній вечері і казав Ісусу, вчитель, я піду на смерть, на муки, на страждання і в тюрму за тебе. Він вчинив зраду Ісусу Христу, він його видав. Але отримавши Святого Духа в день П'ятидесятниці, він стає на площі, де стояли ці римські воїни, які забивали Ісусу Христу гвозді в руки. Ті первосвященники, які кричали Ісуса, розіпни, розіпни. Він встав на площі і сказав, ви того Ісуса, якого Бог створив Господом, ви його розіп'яли. І він сказав промову на підставі Божого Слова, і після цієї промови покаялося 3000 чоловік. Тобто, маючи Дух Святий, так, Петро, він уже не боявся, він мав зовсім іншу природу з Духом Святим. І дивіться, друзі, коли ми читаємо оце місце Писання, де говорить Ісус Христос в цьому, що тоді багато спокуситься і одне одного будуть видавати і зненавидять одне одного. Моє розуміння, що це християни, які залишилися на цій землі, коли ми читаємо притчу про 10 дів, да? Що 5 розумних, 5 мудрих, вони були взяті Господом на небеса, да? Були піднесені, вони попали в восхищення, піднесення церкви, а 5 нерозумних залишилися на цій землі. То ці пророцтва, які говорить Ісус Христос, оці ознаки, це відноситься не до всіх християн, а саме до тієї частини, які залишилися після підхоплення церкви. І в притчі про 10 дів ми читаємо, щоб нам зрозуміти, про що говорить Ісус Христос у 24 розділі, ключом для розуміння є 25 розділ, саме притча про 10 дів, де говорить Ісус Христос, що тоді перед приходом Його Царство Боже, воно буде подібне 10 дівам, 5 мудрих і 5 нерозумних, які пішли на зустріч своєму нареченому. Тобто іншими словами Він каже, що перед приходом Ісуса Христа, так, перед тим, як Він прийде за своєю церквою, все християнство на цій землі, всі люди, які називаються християнами, вони поділяться на дві категорії. Одні – ті, що піклувалися про свій духовний стан, написано, що ці 5 мудрих дів – це ті самі люди, які наповнили свій світильник маслом. А що таке світильник? Світильник, Біблія говорить, що дух людський – це є світильник Божий. А чим наповнюється дух людини? Наповнюється Божим Словом, життя у вірі, молитвами, да? Тобто духовне зростання людини, яка от має цю духовну потребу, щоб вживати це Слово і жити по вірі, яке людина отримує через Слово Боже, яке вона чує через проповіді і через священне писання. Тому дивіться, друзі, в 25 розділі Ісус Христос, говорячи про притчу про 10 дів, так Він і говорить, що християни, які не піклувалися про свій духовний стан, тобто формальні християни, які не це характеризується, ці 10 немудрих, нерозумних дів, які залишилися на землі, да, вони залишилися на землі після того, коли Ісус Христос прийшов і підхопив свою церкву, в яку війшли 5 мудрих дів. То це місце Писання, яке ми з вами читаємо у 24 розділі, де написано, що видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи через ім'я моє, і тоді багато хто спокуситься. Це відноситься до тієї частини християн, які залишилися на цій землі на випробування, які не війшли в число 5 мудрих дів. Послання апостола Павла до Солунян, в 1 Солунян, 4 розділ. І там написано, не хочемо, апостол Павло каже з 13 вірша, не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії. Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, то і померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Це говоримо вам словом Господнім, що ми живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих, адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба, і першим воскреснуть померлі у Христі. Потім ми, живі, які залишимося разом з ними, будемо підхоплені на хмарах на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. Оце це місце Писання говорить про подію, яка має відбутися, коли Ісус Христос прийде за свою церкву, відбудеться підхоплення церкви. Це та подія, де написано, що у притчі про 10 дів 5 розумних, 5 мудрих, вони будуть піднесені, Господь прийде, забере їх, і буде зустріч Ісуса Христа і своєю церквою, буде воскресіння померлих, воскреснуть всі померлі, які до цього часу за 2000 років християнства померли в Господі, так? І люди, які залишилися, християни, які залишилися на землі, які входять до числа цих 5 мудрих дів. Дивіться, друге Солунян написано, ми з вами читали так само, в другому розділі, де говориться так само про піднесення церкви, де апостол Павло каже, які мають події відбуватися перед тим, як прийде Ісус Христос, коли буде його прихід. Він каже, читаємо, давайте прочитаємо з першого вірша. Просимо вас, брати, стосовно приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемося до Нього. Він говорить, коли буде піднесення церкви, коли ми зберемося до Нього, церква збереться до Нього. Щоб ви не відразу вагалися розумом та не тривожилися ні духом, ні словом, ні посланням, яке нібито від нас, начебто настав День Господній. Хай ніхто вас не ошукує, не обдурить, я додаю, да? Жодним способом, адже раніше має прийти відступлення та виявитися людина беззаконня, син погибелі, який противиться і підноситься над усім тим, що зветься Богом чи святиною, він у Божому храмі сяде, як Бог, і видаватиме себе за Бога. Хіба ви не пам'ятаєте, що я вам про це говорив, коли ще був у вас? І тепер знаєте, що його стримує з'явитися свого часу? Адже таємниця беззаконня вже діє, однак тепер є той, хто стримує, поки не буде усунений з-поміж з нас. І тоді з'явиться беззаконник, якого Господь Ісус погубить духом своїх уст і знищить появою свого приходу. У цьому місці Писання апостол Павло говорить, що має відбутися перед його приходом. Він каже, у Фесалонікійській церкві, він, ну, там був такий переполох, хтось прийшов нібито від імені апостолів і сказав, що піднесення церкви вже відбулося, а вони нібито залишилися на цій землі, залишилися у числі цих 5 нерозумних дів. І вони були дуже такі стривожені. І апостол Павло їх заспокоює, каже, хай ніхто вас не обдурить, що піднесення церкви вже відбулося, каже. Я, каже, вам описую ознаки, які повинні бути перед приходом Ісуса Христа. Каже, має прийти беззаконник, так? Має бути відступлення. І, каже, цей беззаконник антихрист, він сяде на святому місці у храмі. Але, каже, це його наміри, це, каже, таємниця беззаконня вже діє. Однак є той, хто стримує, поки не буде усунений з-поміж нас. Дії цього антихриста не будуть реалізовані в цьому світі. Він не зможе це реалізувати, свої наміри, до тих пір, поки не забереться із землі стримуючий фактор. Як тут написано? Адже таємниця беззаконня вже діє, однак тепер є той, написано з великої букви, хто стримує, поки не буде усунений з-поміж нас. Він каже, що оце беззаконня, антихрист, не проявиться на цій землі до тих пір, поки не буде забраний із землі стримуючий фактор. А який стримуючий фактор? Це Дух Святий і Церква, друзі. І от коли буде піднесення церкви, підхоплення церкви, да? Коли Ісус Христос прийде і Він підхопить саме частину церкви, які будуть входити в ці 5 мудрих дів, да? Які піклувалися про свій духовний стан і піклувалися про масло в своїх світильниках, то на землі залишиться 5 немудрих дів, 5 оцих нерозумних дів. Це частина християнства, які були чисто формальними, у яких були стосунки з Богом, знаєте, чисто формальні. Не було такого, як вам сказати, особистих стосунків з Богом. І от саме про таких людей говорить говорить Ісус Христос у цих ознаках, які ми читаємо у 24 розділі Євангелія від Матфія, коли вони залишаться на велику скорботу, де говорить, що це початок страждань, і каже, це читаємо із 9 вірша, тоді видаватимуть вас на муки, вбиватимуть, і зненавидять вас усі народи через моє ім'я. В об'явленні, в книгі об'явлень написано, що люди, які залишаться на часи великої скорботи, вони будуть проходити через великі випробування, бо Антихрист вийде такий указ і постанова по всій землі, хто не поклониться і не візьме начертання звіря на руку чи на лоб, той не зможе ні продавати, ні купляти, ні займатися ніякими там якоюсь економічною діяльністю. От. І якщо вони не приймуть начертання на лоб чи на руку, так, таких людей будуть вбивати, знищувати, фізично просто будуть знищувати. І от в книзі об'явлення, в 7 розділі, там написано, що ті люди, які пройшли ці випробування, які не піддалися, так сказати, не поклонилися образу звіря, так, і пішли на те, щоб прийняти смерть, вони будуть спасені, душі їхні будуть спасені. І написано в 7 розділі в книзі об'явлення, що це ті люди, які прийшли від великої скорботи. І от дивіться, друзі, і от уже в той час Духа Святого не буде на землі, бо церква буде піднесена, а написано, що Дух Святий живе де? В серцях людей, і тіло людини, яка прийняла Ісуса Христа своїм Господом, є храмом для Святого Духа, правильно? То якщо забраний храм Святого Духа, так, то забраний і Дух Святий. Звичайно, Дух Святий буде, він діяв і в часи Старого Заповіту, так? Але в такій мірі, в якій він був в часи після Дня П'ятидесятниці і до Дня Підхоплення, він уже діяти не буде. Християни, які залишаться, вони вже не будуть храмом для Святого Духа. Розумієте? І тоді ось написано, що люди, які без Святого Духа, так, подібно тому, як апостол Петро на таємній вечері, він ще не мав Святого Духа. І він казав: «Ісус, я піду за тебе і в тюрму, і на смерть». І от люди, які без Святого Духа, так, вони... Написано ось наступний вірш. Тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати і зненавидять одне одного. Я вважаю, що людина, яка має Святий Дух, людина, яка відноситься до першої категорії людей у притчі про 10 дів, світильники, яких наповнені маслом, да, які мають віру, вони ніколи не будуть боятися страху смерті. Як апостол Павло казав, що для мене життя – Христос, а смерть – це придбання. Жизнь – Христос, а смерть – приобретення. І він каже, я бажаю, щоб мені скоріше розрішиться, да, і закінчилося це моє земне життя, щоб мені піти вже до Батька свого Небесного. Там набагато краще. Він не боявся смерті. І от людина, яка, у якої світильники наповнені маслом, які мають віру, живуть вірою, вони ніколи не будуть боятися страху смерті, коли будуть загрожувати якісь там влада, чи хтось там буде загрожувати. Якщо ти не здаси свого брата, то ми тебе там уб'ємо чи ще щось зробимо. Людина, тільки не маючи Святого Духа, вони можуть здавати один одного і мати цей страх смерті. Так, як тут написано, будуть видавати і зненавидять одне одного. Дивіться, друзі, далі ми читаємо, де говорить Ісус Христос у цьому 24 розділі, говорить уже ознаку, коли саме прийде Ісус Христос, коли буде Його пришестя. Це написано, читаємо із 30-го вірша. 29-го прочитаємо. Відразу по тих днях горя, сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. І тоді з'явиться ознака Сина Людського на небі, і заголосять усі племена землі, і побачать Сина Людського, який іде на хмарах небесних з великою силою і славою. І з гучною сурмою він пошле своїх ангелів, і зберуть його вибраних з чотирьох вітрів з одного кінця неба до другого. Говорить Ісус Христос, яким чином буде відбуватися саме це підхоплення церкви. Він пошле своїх ангелів по всій землі, і вони позбирають своїх вибраних. Тих, які готові. П'ять мудрих дів. І він говорить далі ще одного знаку. Від смоковниці навчиться притчі. Коли вже її бруньки стають м'якими і випускають листя, знаєте, що близько літо. Смоковниця – це образ Ізраїля. Ізраїль, він був створений, країни Ізраїль взагалі не було до 1948 році. Ізраїль існував з часів Ісуса Христа. І в 70-му році, 1-го століття, 70-й рік 1-го століття, Ізраїль був знищений. Єрусалим геть там спалений, і всіх іудеїв вони порозбігалися по всьому світу, країни Ізраїль не існувало. І тільки в 1948 році, 15 травня, була створена країна Ізраїль. І написано в 34-му вірші, запевняю вас, не мене цей рід, як усе це збудеться. Рід людський, скільки? 70-80 років. От Ізраїлю в цьому році виповнюється із 48-го року, це вже скільки? 76 років. Так? Ісус Христос каже, не мине цей рід, як все це збудеться. Смоковниця – це образ Ізраїлю. Минуло 76 років. І далі говорить 36-й вірш. Де так само Євангеліст Лука говорить про цю ознаку, так само, як це було у дні Ноя. Це Євангеліє від Луки, 17 розділ. І читаємо з 26 вірша. Як говориться Євангеліст Лука. І як було за днів Ноя, так буде і за днів людського сина. Їли, пили, женилися, виходили заміж до дня, коли увійшов Ной до ковчега і настав потоп і вигубив усіх. Тобто перед приходом Ісуса Христа буде звичайнісіньке нормальне життя. Нічого не буде давати ніяких ознак на якусь небезпеку. Люди жили своїм життям, працювали, їли, пили, женилися, народжували дітей. От. До того дня, коли написано, до того дня, коли увійшов Ной до ковчега, і настав потоп, і вигубив усіх. Тобто, дивіться, коли Бог робить, чинить суди над цією землею, так як це було у дні Ноя, то спочатку Бог вивів своїх небезпечне місце, сховав їх, так? Коли його діти, скажімо так, його народ, Ной і його члени сім'ї, були в безпечному місці, от тільки після цього Бог чинить свої суди над всіми іншими. Тому дивіться, це говорить про те, що ну, що є така теорія, що церква буде проходити часи великої скорботи на цій землі. Я не вірю в таку теорію, що християни пройдуть ці випробування, будуть терпіти всі ці голод, землетруси, і там всі ці лиха, які там написано, які Бог буде виливати на тих людей, які не прийняли Ісуса Христа своїм Господом, які відреклися від Христа. І що ці випробування буде проходити разом із цим світом, буде проходити церква. І підтвердження цьому є цей вірш, де Господь говорить, що буде як у дні Ноя. Їли, пили, жили своїм життям, але коли Ной і його сім'я були в безпечному місці, закрилася кришка ковчега, тоді виливаються суди на цей світ, який був потоплений водою. Далі Господь говорить, так само, як було за днів водою. Далі Господь говорить, так само, як було за днів додому, вогонь і сірка впали з неба і вигубили всіх. Дивіться, говорить Ісус Христос, що в день, коли Ісус Христос прийде за своєю церквою, да, буде так, як у дні Лота. Ви пам'ятаєте, коли приходять ангели в Содом, де був праведник Лот, і були його дві доньки і дружина, і ці ангели вивели Лота разом з його дружиною, разом із його доньками, вивели в безпечне місце за межі Содома, так? І тільки потім, коли праведник і його сім'я були в безпечному місці, Бог чинить суди над цим нечестивим містом і над тими нечестивими людьми, які були у Содомі. Дивіться, ще зверніть увагу на те, що як було у дні Лота. Їли, пили, купували, продавали. Да? Але в часи великої скорботи ми читаємо, що люди не зможуть купувати, продавати. Це написано книга Об'явлення, 13 розділ. І ми читаємо 15-й вірш. І дано йому, цьому антихристу, вдихнути духа в образ звіра, щоб образ звіра заговорив і зробив так, аби той, хто лише не поклониться образові звіра, був убитий. Те, про що ми з вами говорили. І він робить так, щоб усім малим і великим, багатим і бідним, вільним і рабам було дано знак на їхній правій руці або на їхніх чолах. І щоб ніхто не міг нічого купити, ні продати, а тільки той, хто має знак імені звіра або число його імені. Під час правління Антихриста на цій землі, дійсно, люди, які не прийняли образ звіра, не прийняли цю печать на свою руку і на чоло, не поклонилися звіру, да? Вони не зможуть ні купувати, ні продавати. Це буде під час великої скорботи. Але в даному вірші у Євангелії від Луки ми читаємо, що перед приходом Ісуса Христа буде так, як в одні Лота. Люди їли, пили, читаємо, да? Купували, продавали. Тобто це ще не часи Антихриста, це ще не велика скорбота. Купували, продавали, садили, будували до того дня, коли Лот вийшов із Содома, і вогонь і сірка впали з неба і вигубили всіх. Знаєте, іноді чуєш, християни кажуть, треба придбати якусь ділянку, якусь кусочок землі, щоб коли настануть гоніння на християн, так, і ми не зможемо купувати, продавати, то щоб ми могли годуватися із своєї діляночки землі. То чи не краще попіклуватися за свій світильник, так? Щоб наші світильники були наповнені маслом, щоб нам не залишитися на часи великої скорботи, не попасти нам у цей перелік 5 нерозумних дів, які будуть залишені на часи великої скорботи. Так? де не зможе тоді купувати, продавати. Тому це підтвердження, друзі, що прихід Ісуса Христа і підхоплення церкви буде до великої скорботи. І далі читаємо. Того дня, як хто буде на даху і речі його будуть в домі, хай не сходить взяти їх, а хто на полі, то також хай не повертається назад. Згадайте дружину Лота. Хто лише прагнутиме душу свою зберегти, він погубить її, а хто погубить, той оживить її. Кажу вам, тієї ночі будуть двоє на одному ліжку, одного візьмуть, а другого залишать. Будуть дві разом молоти, одну візьмуть, а другу залишать. Двоє будуть на полі, одного візьмуть, а другого залишать. Про що йде мова, друзі? Куди візьмуть і де залишать? Про що йде мова? Про підхоплення церкви, правильно? Одного візьмуть, а одного залишать. Мова йде не про віруючого і невіруючого, правда? А йде мова про віруючих, да? Про віруючих. Одного візьмуть, одного залишать. І наступним там ми читаємо, кого візьмуть чи кого залишать, апостол Ісус Христос говорить притчу про 10 дів. І там є пояснення, кого візьмуть, а кого залишать, правильно? Мудрих, у яких були світильники повні, тих візьмуть, а світильники, які не повні маслом, ті залишаться. І дивіться, в даному випадку, ще дивіться, ми прочитаємо 37-й вірш, і кажуть йому відповідь, де Господи? А він відповів їм, де труп, там зберуться і орли. Що це означає? Знаєте, орли, вони ніколи вони не харчуються падаллю, вони їдять тільки свіже м'ясо. Для кого труп, а для кого кусок свіжого м'яса? І от коли вони бачать орли, коли побачили там якусь тварину, там свіжо вбито, там, чи хтось звірі завалили якогось там бика чи кого, да? Вони побачили кусок свіжого м'яса, де вони можуть похарчуватися. Вони злітаються на це м'ясо. Тобто цей труп, цей кусок м'яса, він є привабливим фактором, який приваблює всіх орлів. В даному випадку Ісус Христос порівнює себе із трупом. Він каже, я, коли прийду, то я буду цим привабливим фактором, на який злетяться, збіжуться всі люди, християни, в яких світильники були заповнені, ці п'ять мудрих дій, коли буде піднесення церкви. І от дивіться, друзі, коли говорить Ісус Христос про ці речі, де він каже, двоє будуть на ліжку, один візьметься, один залишиться. Да? Двоє будуть на полі, один візьметься, один залишиться. Двоє будуть молоти, один візьметься, один залишиться. Він говорить ці слова своїм учням. Як ви думаєте, яке б питання учні задали? Якби Ісус Христос нам це говорив, да? Яке б саме найперше питання, що нас цікавить? Ісус, поясни, кого візьмуть, по яким факторам буде, по яким критеріям буде відбір, кого будуть брати, а кого будуть залишати. Дуже багато притч, які ми читаємо, де Ісус Христос, сказавши притчу, він пояснює запитання у своїх учнів, щоб вони запитали, що означає те, що він сказав, одного візьмуть, одного залишать, да, по яким критеріям буде цей відбір. Ісус відразу говорить притчу. Якби відповідь ті слова, які він сказав, по яким критеріям буде цей відбір. Це ми читаємо наступний розділ, 18 розділ. Знаєте, коли були записані Євангелія, вони не були розбиті на розділи. Це вже потім, коли теологи там писали Біблію, то вони для зручності, щоб знаходити деякі місця писання, вони розбивали ці Євангелія на розділи, на вірші. А в оригіналі Євангелія було написано таким от одним текстом. І от зразу після цієї промови, яку Ісус Христос сказав, що один візьметься, один залишиться, Господь прикладає притчу і говорить. Він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи, в якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. Була в тому місці і вдова, яка приходила до нього і говорила: «Захисти мене від мого супротивника». А він певний час не хотів, та згодом сказав собі: «Хоч я й Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучає ця вдова, захищу її, щоб не приходила і не докучала мені». І промовив Господь: «Слухайте, що каже неправедний суддя. То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак не прийде, однак як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі?» Знаєте, читаючи цю притчу, складається така, ну ми дивимося, що тут був один нечестивий суддя, який Бога не боявся і людей не соромився, тобто був безсовісний такий от чоловік, от, безбожний. І одна жінка, у якої була проблема, і вона постійно зверталася до цього судді, бо більше не було кому вирішити її проблему. І вона також достала цього суддю, що для нього був єдиний вихід для того, щоб вона відчепилася від нього, треба просто вирішити її проблему. І от коли ми читаємо цю притчу, здається, ну, нам видається так, що нам треба звертатися до Бога і просити Його так у наших молитвах, да, щоб Його просто достати, щоб в нього не було іншого виходу, як нам просто відповісти на наші молитви і вирішити нашу проблему. Але це не так. В даному випадку Ісус Христос у цій притчі каже, що якщо суддя, який був таким от безсовісним, був таким, Бога не боявся і людей не соромився, якщо він вирішив проблему цієї вдови, то наскільки Бог, який досконалий у своїй любові, який піклується про своїх дітей, наскільки він більше відповість на молитви своїх дітей, які день і ніч звертаються до нього в молитву. Дивіться, друзі, йде мова про віру. Говорить в кінці, як висновок, Ісус Христос у цій притчі каже: «То хіба Бог не захистить вибраних твоїх, які кличуть до нього день і ніч?» Знаєте, іноді людина помолилася за свою проблему до Бога, да, сказала цю проблему, і на цьому закінчилося. Хіба це віра? Багато людей вважають себе віруючими і помолилися за якусь проблему один раз, і на цьому закінчилося. Але Бог, написано, що він зволікає з відповіддю на якісь проблеми. Да? Він не одноразово, не одномоментно відповідає на твою проблему. Він випробовує тебе, наскільки ти в вірі своїй постійно. Ви пам'ятаєте Авраам? Він каже: «Подивися на небо». Каже: «Так, а ні», він каже: «Авраам, я благословлю тебе». Авраам звертається до Бога, каже: «Бог, ну, каже, мені вже 75 років, Сарі 60 років, у мене немає дитини, каже, нащо мені ці благословіння, для кого я їх залишу?» А Господь каже: «Авраам, подивися на небо, скільки зірок, ти можеш їх полічити?» «Ні», каже, «не можу, от стільки в тебе буде наслідство. Порахуй, скільки піску на березі морському, можеш порахувати?» «Ні», каже, «не можу, от стільки в тебе буде твоїх дітей, твоє потомство». Авраам зрадів, він побіжав у шатьор до Сари, щоб реалізувати ці пророцтва, які сказав Господь в його житті, щоб діти у нього були. Минув рік, нема дітей, 5 років, нема дітей, 10 нема, 15 нема, 20 нема, 25 років минуло, коли народився Ісаак. Перший син, син віри, народився у Авраама. Бог випробовував віру Авраама 25 років. Пам'ятаєте, що потім було? Коли Ісаак, цей синок, уже підріс, йому було десь 12 років, Бог звертається до Авраама, каже: «Авраам, принеси свого сина в жертву. Принеси його туди, от, на ту гору Моріа, і принеси його в жертву, якщо ти мене любиш». І Авраам пішов, 3 дні йшов до цієї гори, поклав свого сина на цей жертовник, серце його було розбите, але він вірив, що якщо я принесу Ісаака в жертву, то Бог може його воскресити, щоб повернути цього сина. І вже коли Авраам підняв ножа, щоб принести в жертву свого сина, Бог зупинив його і сказав: «Авраам, зупинися. Тепер я бачу, що ти мене любиш. І так, як ти не пожалкував свого сина заради мене, то, каже, так я не пошкодую свого сина заради твого потомства». Бог нашу віру випробовує. І от дивіться, каже Ісус Христос у цій притчі: «То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них?» В іншому перекладі написано: «Хоча довготерпить несправедливість щодо них». Знаєте, друзі, Бог не моментально відповідає на віру, на прохання наші, з якими ми звертаємося до нього в наших молитвах. Бо якби це було так, то всі люди на землі були б віруючими, бо це вигідно. Бог не є джином, знаєте, в тій касті, джин із лампи Аладдіна, да? Потер по лампі і скакує джин: «Хазяїн, що повіліш робити?» Іноді люди сприймають Бога саме таким. Бог випробовує нашу віру. І Він іноді довго терпить. Він спостерігає, як ти в цій проблемі, як ти себе поведеш. Але в кінці кінців, нарешті, Він відповідає на наші прохання, на наші молитви. І Бог, написано, чи не захистить вибраних своїх. І дивіться, завершуюча фраза, яку говорить Ісус Христос у цій притчі: «Однак, як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі?» Друзі, один візьметься, один залишиться. Висновок цієї притчі, який, каже Ісус Христос, який прийде на цю землю, чи знайде він віру на цій землі? Знаєте, відповідь на ті слова, які сказав Ісус Христос: хто візьметься, а хто залишиться, це люди віри. Не просто люди, які вірять, що якась сила є, що в Біблії все написано, а люди, які живуть вірою. На минулій неділі у нас були капеланські зібрання, я познайомився з одним капеланом, який розповідав свою історію. Він до Майдану, до 13-го року, він займався бізнесом із Західної України. І каже: «Я був віруючою людиною, ходив у церкву, слухав Боже Слово і вважав себе таким християнином, посвяченим. І, каже, займався бізнесом, їздив за кордон, там купував якісь речі, сюди привозив. Каже, найгарячіша моя молитва була на таможні, коли я пересікав таможню і молився до Бога, щоб Господь закрив очі цим таможенникам, якимось чином мені це. Каже, в мене все виходило, я славив Бога, дякував Богу. Але потім, каже, я зрозумів, що це не та посвята, не та віра, яку Бог чекає від мене. Він пішов у духовну семінарію вчитися, і потім почався Майдан, потім почалася в 2014 році війна почалася, і він був в свій час, служив десантником в 80-й бригаді у Львові. От, і в 2014 році прийшла йому повістка, щоб він йшов воювати. І він став перед вибором, чи йому йти воювати, чи йому залишитися, так сказати, вже по цьому шляху йти, бути священником, було вже двоє дітей, і він міг відмовитися. Але, каже, я розумів, Бог дав мені таке розуміння, і такий сон йому приснився, видіння було, що він має бути там з військовими, там має щось відбутися, тобто покликання його там, на війні. І він пішов воювати, захищати нашу країну. І в 2014 році, це було в серпні, коли вони там були під Луганськом, Луганський аеропорт, от Паша там був у тих боях, і каже, що були в таких обставинах, де вони попали в оточення, і 5 було позицій, 5 було блокпостів, да? І росіяни оточили ці 5 блокпостів, в одному із цих блокпостів вони були, І каже, ну настільки було гаряче, снаряди, снайпери стріляють, коротше, не можна було голову висунути, каже, я був гранатометником, але, каже, я навіть не міг виконати свої якісь дії, бо висунути голову в тебе чи снайпер попаде, і в цьому тумані ти не бачиш навіть куди стріляти. І каже, я зрозумів, що багато... ...глуздо пройшло життя, і що за своє життя я міг би ще Господу послужити, міг би щось зробити корисне для Господа. Оце єдине, що його турбувало. І потім, каже, я почав молитися і казати, Господи, якщо ти мене врятуєш і врятуєш моїх хлопців, які тут 20 чоловік, так, я присвячу тобі все своє життя і буду тобі служити вірою і правдою. І каже, сталося диво. Всі ці 4 блокпости, вони були знищені там, чи якісь там були, і 200, і 300, і хтось живим остався, хтось зміг втікти. І їхній блокпост, там уже росіяни брали в оточення. Вся ця техніка розійшлася, і в них був вільний прохід для того, щоб вони вийшли. І вони вийшли живими, всі 20 чоловік. Каже, ніхто нічого не розумів, але, каже, для мене було зрозуміло, що це Господь, і це була відповідь від мого Бога. Каже, після цього я став капеланом, він ще в 80-й бригаді, ще 2 роки служив капеланом. І, каже, такі були дива, каже, це, ну, просто, знаєте, було як буденне, коли по вірі я молився до Бога, і Господь відповідав на молитви. Каже, приводить одного військового, який хотів покінчити життя самогубством, був в такій депресії, і приходять там сержанти, кажуть, слухай, капелан, помолися за цього бійця, бо в нього вже криша поїхала, от, і хоче самогубством покінчити життя. Приводять такого дядька, 2 метри ростом, такий от шкаф, каже, більше за мене там 2 рази. І я з ним спілкуюся, він каже, все, каже, ніхто мене не любить, жити не хочу, жінка не пише. І, ну, все, буду кінчати життя самогубством. Я почав молитися і сказав, дух депресії, вон во ім'я Ісуса Христа з нього. Він підхоплюється, встає і виходить із того, з тієї кімнати, в якій я з ним молився. І я, каже, думаю, що сталося, може я щось не так сказав, я сказав, що ж духу вийти, а не йому. Він встав і пішов. Думаю, що ж таке. Через 3 години приходять його там командири, кажуть, капелан, що ти зробив? Каже, зовсім інша людина. І розмовляє, і посміхається, який жизнерадісний, повернувся вже той, який був і раніше. А він каже, слухайте, то ви хоч його приведіть, щоб я хоч поговорив з ним, що там сталося, бо я сказав, духу вийти, а не йому, він встав і втік. Коли на 2-й день його приводять, він каже, слухай, поясни, що сталося. А він каже, коли, каже, ви сказали, вийди вон, я встав і пішов, каже, вийшов за двері, я почув, що з мене так підвалилося, пішло. І каже, я відчув, ну зовсім, от тягар, камінь випав з мене. От, і таких, каже, випадків було дуже багато. І потім, коротше, коли він демобілізувався, приїхав додому, почав служити священником, він поїхав із своєю дружиною з Західної України, поїхали десь у Запорізьку область, в одне село. В одне село, якої не було церкви. Історія цього села була така, що, знаєте, там не було ніякої церкви, ні православної, ні іванівської, ніякої. Ще в кінці Другої світової війни там був якийсь храм, його розбомбили. І після того не було там ніякої церкви. А знаєте, там, де нема світла, там, де нема Божого Слова, туди приходить темрява. Туди приходять відьми, екстрасенси і всяке зло. Вони займають цю територію. І каже, були, розповідали, що до мене там був якийсь священник, прийшов, він приїхав зі своєю сім'єю, щоб там організувати свою церквушку, молитися за людей, проповідувати Слово. І він почав з людьми спілкуватися, молитися за них, проповідувати Боже Слово. Дітей якось організовував, молить, і воно пішло, люди почали приходити. Пробудження почалося в селі. Минуло декілька років, і в цього священника Боже Слово, але любив вживати алкоголь. І люди подивилися, І вони зневірилися. І багато тих людей, які до цього часу приходили в церкву, вони просто розбіжалися, бо проповідується одне, а живе людина зовсім по-іншому. Ну і цей священик пішов. В нього нічого ніякої трагедії, собі ніякої не було, все нормально. Він поїхав просто, бо люди не приходили в його церкву. Потім приїжджає, через деякий час приїжджає знову священик із своєю сім'єю і починає діяльність проповідницьку, проповідає Євангеліє, служить з людьми, з молоддю, з дітьми. Люди приходять, знову пробудилося село. І цього священика дитина купалася і в озері втопилася. Він знову забирає свої манатки, забирає все своє майно і виїжджає з цього села, бо така трагедія, така біда сталася, він цього не міг пережити. Поїхав. Приїжджає наступний священик. Приїжджає так само, нічого не робить. Сім'єю, на цей час, каже, у мене вже четверо дітей, найменшому 7 місяців. От. І ми починаємо євангелізувати, проповідувати Слово Боже, проповідувати про Христа, молитися за дітей, за молодь. І люди почали приходити, і бачимо, що такі от пробудження в селі з'явилися. Люди оживилися трошки. І каже, до мене приходить одна жінка і каже, будьте обережними. Каже, по відношенню до цієї старенької бабусі, яка приходить. Будьте з нею обережними. А я кажу, що? Ну, якісь гостинці приносить. Каже, я беру. Проходить час, і каже, ця дитина, найменша моя дитина, вона заснула і просто не прокинулася. І померла. І каже, 3 дні, каже, я молився за воскресіння цієї дитини. На підставі чого? Бо в Біблії написано, що Ісус Христос сказав, що ви будете ісцілювати, будете бісів зганяти і будете воскрешати людей. На підставі цього слова я молився за воскресіння моєї дитини. Але, каже, вже коли гробик на 3-й день вже клали в землю, каже, я сподівався, що в останній час дитина заплаче. Але, каже, коли гробик уже клали в землю, каже, я підійшов до своєї дружини, сказав, кохана, давай відпустимо. Господь забрав. Душа спасена. І, каже, я подивився після всього цього, що це вже закономірність. Це тут духовна війна, одне й те саме відбувається із священниками. І що мені робити? Чи мені забирати так само свої чемодани і покидати це село? Чи мені відвоювати цю територію і молитися, щоб не восторжествував нечистий над моєю бідою? І ми прийняли рішення із моєю дружиною, щоб залишитися в цьому селі, і ми почали ревно молитися. Молитися за село, молитися за свою сім'ю, за свою родину, за своїх дітей. Каже, кожен день ми перебували в молитві, брали пости, перебували в Божому Слові. І це була така духовна війна. І каже, я пригадав, коли до мене підходили люди і попереджали мене за цю жінку. І Господь мені показав, і ще потім підійшли люди, каже, ми ж вас попереджували, що будьте обережними по відношенню до цієї жінки. І каже, я пригадав, що вона приносила мені якісь там гостинці, я приніс їх до себе додому, приносила декілька раз півнів живих, каже, от візьміть, бо в мене там багато, я приносив їх додому. А це були всі, це були такі, знаєте, інструменти колдовства. І з часом я підходжу, і вона приходить, каже, в зібрання, в церкву приходить. І я до неї якось підходжу і кажу, знаєте, мені Господь відкрив, що те, що сталося в моїй родині, це ви зробили. Якщо ви покаєтесь, якщо ви признаєтесь, я вас прощу. Але пообіцяйте, що ви цього більше ніколи ні з ким робити не будете. І вона таким чоловічим голосом говорить. Каже, я це робив, я це роблю і я це буду робити. І каже, 18 відьом працювали проти тебе. Було поставлено на 2 твоїх дитини, але одну ти вимолив, а одну забрали. Отакий духовний світ, друзі. Потім, каже, вона більше не з'являлася. Ну, фактично, вона призналася в тому, що вона вбила цю дитину, розумієте? Наскільки реальний цей духовний світ, і от питання, ми говоримо про віру, да? Ісус Христос сказав, коли я прийду, чи знайду я віру на цій землі? Знаєте, чи знайду я віру? Віра – це не просто, знаєте, вірити, що якась сила є, от, що Біблію ми читаємо, все Біблія правильно написано. Віра – це ти, коли живеш вірою. Віра – це, написано в Євреях, осуществлення ожидаємого, так, і вірність невидимого. Коли ти молишся з вірою, ти знаєш, що те, що тобі належить, да, ти це вірою приймаєш. І цей чоловік, що мені сподобалося, що він був людиною віри, він каже, я настільки сприйняв це, що, знаєте, віра – це просто коли ти переконаний, що те, що Бог написав у Біблії, це правда. Бог ніколи не бреше. Якщо там написано, що так воно є, так воно буде, то воно так має бути. Якщо Ісус Христос сказав, що положите руки на хворих, і вони будуть здоровими, Ісус, ти так сказав, я кладу руки на хворого, він повинен бути здоровим. Каже, у мене після цього така ревність була до дітей молитися, каже, ну, щоб за зцілення дітей. Каже, одного разу там одна бабуся мала онука, батьків не було у цього хлопчика, тільки одна бабуся. І цей хлопчик щось грався, там зуби чистив голкою, металічною голкою. І щось там раз і ковтнув цю голку. Голка десь там пішла у шлунок і проковтнув. Він там щось день грався, а потім на другий день він вже не може дихати. Вже його приносять, і він вдихнув, а видихнути не може, бо біль, і там ця голка застряла. Зробили рентген, привезли до лікарів, зробили рентген, і лікар каже, що ця голка в стравоході застряла таким чином, що вона не може пройти. Каже, операцію я не можу робити. Чому? Бо метал, ця голка, якщо там щось різати, і вона попаде в сосуд, якусь сосудину, да, то вона може по цій сосудині до серця пройти, да, і людина може так померти. Каже, я не рискну. Каже, тільки моліться. І дзвонять мені, каже, щоб я приїхав і помолився за цю дитину. Молюся за цю, і я, каже, думаю, як я буду молитися, що казати, куди, так, як та голка, куди може вилізти. І каже, я став просто, і кажу, во ім'я Ісуса Христа, голка, я тобі кажу, вилізь із цієї дитини. Не знаю, яким чином, але ти маєш вилізти. Каже, всі в лікарні сміялися. Тільки біля війська не крутили, що казав цей священник проти, ну, цьому, цій дитині. Каже, я помолився так і поїхав. Через 3 години... телефонує ця бабушка із таким в сльозах радості, каже, ви знаєте, зробили рентген, каже, ця голка пройшла через цей стравохід, і вона вже там на виході, там вже в кишечнику. Але, каже, проблема, він не може в туалет сходити. Каже, помоліться ще. Він почав молитися ще, і, коротше, проблема була рішена. І коли він приїхав уже молитися в цю лікарню, то ті, що сміялися, да, вони підходили і казали, помолися за мене. У мене така проблема, у мене така проблема. Стояли в черзі, щоб він помолився за проблему. Оце, люди, дорогі друзі, оце віра. Коли люди живуть вірою. Знаєте, написано, що щоб ми не просто називалися віруючими, да, а щоб ми були віруючими. І от Ісус Христос, Він говорить, говорячи цю притчу, да, Він говорить, що коли Він прийде, ознаки Його приходу, да, каже, один візьметься, один залишиться. Так от, залишиться хто? Залишиться ті, які формально віруючі, ці люди, які, знаєте, моє бажання, щоб всі в церкві вони були мудрими дівами, да, щоб ми разом з вами, да, всі 100% були піднесені на небеса. Але одне діло мати знання, зовсім інше діло вірити і жити вірою. Я вам рекомендував фільм подивитися «Оставлене», да, 2014 року, там в головній ролі Ніколас Стрейдж. От. І там оця подія, коли було підхоплення церкви, от, і люди, які залишилися, там одна сім'я, де мама віруюча була, її Господь забрав, а дочка прийшла, от, і її папа невіруючий. Вони почали пригадувати, що мама колись розповідала, що має статися така подія підхоплення церкви, восхищення церкви. Ось воно і сталося, бо вона прийшла додому, ця дочка, шукає маму, дивиться, душ відкритий, вода тече, а там нікого нема, тільки золота цепочка там лежить на цьому поддоні. І вона зрозуміла, і там відбулося підхоплення церкви. Вона згадала, що мама їй колись розповідала. І вона побіжала у церкву, у той храм, де мама ходила в ту церкву. Може там когось знайде. І виходить звідти пастор. І вона питає, каже, а що ж сталося, каже, розкажіть, що от і там людей не стало. І він каже, сталося те, що от написано в Біблії, підхоплення церкви. А вона до нього звертається, каже, а як же ж ви пастор, і ви залишилися, вас, Господь вас не взяв. А він каже, ти знаєш, і він в такому розпачі, він каже, ти знаєш, одне діло говорити, вчити про віру, зовсім друге діло вірити. В мене не було віри. Я мав багато знання, а віри не було, я не жив вірою. Розумієте, друзі, Ісус Христос каже, коли Він говорив, один візьметься, один залишиться. І Він прикладає сюди притчу про цю бідну вдову і про цього суддю. Каже, Бог відповідає на молитву, да? Але каже, коли Він прийде, чи знайде він віру на землі? Не просто людей віруючих, які мають знання, які формально жити вірою. Коли ти розумієш, що Господь, Він реальний, Він чує твої молитви, Він любить тебе, Він за тебе віддав саме найдорожче свого Сина. Він відповідає на твої молитви. Він чекає від тебе якихось дій, він хоче, щоб не тільки ти спасся, да, щоб тебе використати для того, щоб через тебе ще когось спасти. Давайте помолимося, друзі.